Вие сте со SBS на Македонски. Во вестите од Македонија, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски прогласи победа на неговата партија во првиот круг на седмите локални избори во Македонија. Предходно од СДСМ ја обвинија опозициската партија дека, цитат, креира лажна еуфорија, затворен цитат. Генералниот секретар на владејачката партија Лјупче Николовски тврдеше дека неговата партија води во најмалку 25 општини, а наброја и 7 општини каде е однесена победа во првиот круг. Тоа се денешните теми за кои денеска извест Това Милчо Јовановски.
Radio. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски прогласи победа на опозицијата на локалните избори во Македонија, посочувајќи дека резултатот од гласањето не е финална победа, туку како што рече е голем чекор до финалната победа.
Огромна победа на народот на Македонија. Ова е победа на младите, старите, мажите и жените, христијаните, муслиманите, атеистите, работниците, земјоделците, лекарите, професорите, уметниците. Ова е победа на гласот на обесправените, на тивкото мнозинство граѓани, на чиј рбет се носи Македонија. Победи народот и покрај сите нерегуларности, криминални дејанија, притисоци, подкупи кои ги правеа полицијата на Спасовски, обвинителството на Рушковска, примитивизмот на Заев беа против нас, ама со нас беше народот. Вечерва надежта е родена. Шансата за нова иднина народот ја зема во свои раце. Новата иднина го победува минатото, ги победува поделбите. Ова е триумф на оние кои гласа, но и на оние кои не гласа, и чија почит сите тие ја имаат од мене. Ова е триумф на хероите на Македонија, луѓето кои заслужуваат надеж и ја добиваат надежта за заедничката иднина. Денес се слуша трешти гласот на промените. И сите вие, со вашата волја и верба во себе и во Македонија, сте најголемата сила на промените.
Поред неофицијалните податоци, кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ победиле во Прилеп, Неготино, Кавадарци, Могила, Новаци, Градско, Илинден, Сопиште, Петровец, Јагуновце, Карбинци, Зрновце, Кратово, Свети Николе, Виница, Босилово, Штип и Велес, а водат во Битола, Охрид, Аеродром, Кисела вода, Газибаба и Ѓорче Петров, каде што ќе има втор круг. Според првичните информации што ги соопшти генералниот секретар на СДСМ и шеф на Централниот изборен штаб на коалицијата Најдоброто за мојата општина, Лјупчо Николовски, СДСМ победува во Скопје и Петре Шилегов боди уште во првиот круг пред Даниела Арцовска. Од СДСМ пак вела дека победиле во првиот круг во Делчево, Валандово, Дојран и Крива Паланка, додека можност да победа во првиот круг имаат во Струмица, Ресен, Крушево и Лозово, а водат во Скопје, Центар, Карпуш, Бутел, Берово, Пробишти, Богданци и Пекчево. Според Николовски, тоа што ВМРО-ДПМНЕ нерационално се обидува да конструира, како што рече, лажна еуфорија, е показател на политичката неукост на лидерот на партијата Христијан Мицкоски.
СДСМ до овој момент поведува или има сигурно водство во овие над 27-8 општини. Тоа што ВМРО-ДПМНЕ ирационално, нерационално се обидува да конструира лажна еуфорија, е показател за политичката неукост на Мицкоски. На него му порашуваме. Ова не е арена за навивање, ова е надпревар за да се обезбеди подобар живот на народот во секоја општина. Локалните избори секојаш имаат и втор круг. Затоа, Кочи Мицко, граѓаните знаат, СДСМ го има најголемиот коалиционен капацитет на македонската политичка сцена. И тоа во историјата на плурализмот во Македонија. Прогресивната и демократска опција, односно СДСМ и најголемата, најразнолика коалиција, најдоброто за мојата општина, ќе ги добијат овие избори, бидејќи Северна Македонија, членка на НАТО, со завршен попис, никој не може да ја кочи и мора да иде напред. СДСМ ќе освои поголем број на градоначалници во споредба со ВМРО-ДПМНЕ. Прогресот ќе доминира во најголем број од општините. СДСМ победува и во град Скопје, ВМРО-ДПМН е поразено во град Скопје.
Портпаролот на ДУИ Бујар Османи на првата пресконференција по довршувањето на гласањето за локалните избори истакна дека првично очекуваат победа во три општини уште во првиот круг.
Уште во првиот круг можам уште од сега да најавам победа на ДУИ во Сарај, Липково и Пласница, а ДУИ е во предност во речиси сите општини во Република Северна Македонија каде учествува со своји кандидати, така да можам да кажам дека целиот овој дел од Република Северна Македонија вечерва веќе е позеленето.
Во албанскиот политички блок ДУИ прогласи победа или пренос по сите општини, но причини за славје имаше алијансата на албанците, која господи Гостивар и води во Дебар, а неизвестно во вториот круг ќе биде во Тетово, каде што се пласираа и кандидатите на ДУИ и БЕСА. Најголемото изненадување го прилери се уште актуелниот градоначалник и независен кандидат Максим Димитриевски, кој во Куманово ја порази својата довчерашна партија СДСМ и оди како фаворит во вториот круг. На вчерашните 7 локални избори во Македонија право на глас има над 1.824.000 граѓани, кои гласа на 3.480 избирачки места. Граѓаните според глас можеа да го дадат за вкупно 10.831 кандидати, од кои 299 за градоначалници, а останатите за советници на 91 листа, поднесена од група избирачи, односно независни, и 31 листа од политичките партии и коалиции. Прв пат оваа година гласачите се идентификуваат со уреди за биометриска идентификација преку отпечаток од прст. Новината создаде многу проблеми и беше причина Државната изборна комисија да го продолжи молкот за половина час по 19 часот. Обезасител го коментираше и поранешниот председател на изборната комисија Александар Новаковски.
Сега да ви кажам дека да соопшти во 19 часот дека во 19:30 ќе заврши молкот. Мислам, секако ќе образложат кои се причините. Ваква одлука не би донел друг состав на ДИК, верувам, бидејќи јасен е законот, затоа што сите одлуки кои се носат моментално, кои не се добро мислени или не биле предходно мислени, може да создадат дополнителни проблеми. Сега, ако сакаат да ја оправдаат ова одлука, тоа може да створи, например, во јавноста мнение, дека во голем број места ќе се продолжи гласањето. Само тоа може да ја оправда ова одлука.
Иако беше предвидено избирачките места да бидат затворени во 19 часот, изборниот процес сепак продолжи половина час додека не гласаа граѓаните кои беа затекнати во објектите за гласање. Инаку излезноста на овие локални избори на цела територија на Македонија неофицијално е 51,36%. Во текот на денот, оспорувајќи го своето право на глас, председателот Стево Пендаровски рече:
според досегашните информации, еве веќе половина од изборниот ден во првиот круг се одвива во генерално позитивна атмосфера. Јас се надевам дека до крајот на изборниот ден ќе остане така и се разбира и по 19 часот, во периодот кога треба да ги пребројуваме и објавуваме резултатите од локалните избори. Меѓутоа, секоја сериозна држава мора да остане мобилна до крајот на изборниот процес, значи очекувам и на 31 октомври и за време на вториот круг да го задржиме интегритетот и кредибилитетот на избирачкиот процес.
Премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев гласаше во својот роден град Трумица.
Денеска македонската демократија е уште една победа. Денеска сведочиме на фер, слободни и демократски избори, впрочем како што и личи на една земја членка на НАТО и аспирант за членство во Европската унија. Нашиот народ, граѓаните, знаат многу добро колку се важни овие локални избори, затоа што се врзени со секојдневието на граѓаните, доминантно општините, со нивниот живот, со нивните семејства, со нивните секојденни потреби. И затоа верувам дека ќе ги изберат најдобрите советници и најдобрите градоначалници. Драго ми е што кампањата помина со доминантно присутност на позитивната атмосфера, наместо негативната атмосфера.
За демократски изборен ден се заложи опозицијскиот лидер Христијан Митковски.
Благодарам на сите граѓани кои што денеска излегува и кои што гласаа, бидејќи тие земаа судбината во своји раце. Тоа е единствениот начин како да се стави крај на оваа апатија, на безнадежност која што владее во државата, на огромен криминал, корупција, и сето она кое што изминатиот период представува навистина сериозен проблем, без разлика за кого го дадоа својот глас, има сета моја почит и им благодарам за тоа што денеска го реализира и го стварија своето граѓанско право и излегува новија избор. Апелирам дека сето она што се случуваше изминативе денови, сите оние нерегуларности, притисоци, закани, уцени, подкупи можат да се надминат само со масовна излезеност и затоа ги повикувам граѓаните, без разлика за кого ќе го дадат својот глас, тие најдобро знаат и тие се секогаш во право за кого ќе гласат.
Изборите поминаа во мирна и фер атмосфера, како што доликува на демократска земја, рече министерот Оливер Пасовски за изборите. МВР не регистрираше поголеми неправилности и кршење на изборниот процес, додаде тој.
Досега беа пријавени 42 случаи на агитирање како најчеста појава овој изборен ден, од кои 7 се отфрлени како неосновани, а по останатите се постапува. Но и во овој сегмент повторно бележиме намалување од околу 40%, за разлика од 75 пријавени случаи на агитирање на минатогодишните избори. Потоа евидентирани се 13 пријави за изборен подкуп, од кои 5 се отфрлени како неосновани, 7 за упатување закани или вознемирување на гласачи, 6 случаи на фотографирање на гласачко ливче, 3 за излепен пропаганден материјал, по 2 настани за нарушување на јавен ред и мир, за снимање на просторија на гласачките места, за фотографирање на гласачи, 2 за уништување на гласачки материјал и по 1 за фрлени гласачки ливчиња. Гласање од страна на COVID позитивно лице, попречување на гласање, како и една кривична пријава за настан случен за време на изборниот молк.
Најмногу настани се пријавени и во Скопје, потоа Штип, Куманово, Битола, Тетово и понеколку во Велес, Охрид и Струмица.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.